smagas brīvdienas aizvadītas, bet droši vien, ka esmu apmierināts. Varbūt nedaudz pietrūka veiksme un tāpat laikā arī pats nebiju īstajā saucamajā feelingā izcīnījos. Pusfinālā paveicās, ka konkurenti sagriezās un uzrādīja ātrākus apliekus un pats atgūja savu ritmu. Un otrais finišēja, tas nozīmē otrā rinda uz finālu. Un pēc pusfināla bija starts ar karstām riepām, pieredzes trūkuma dēļ viņas uzsildīju vēl. Un tāpēc arī startā paliku uz vietas tiešām noslāpu, kamēr iedarbināju, kamēr aizbraucu. Un ļoti esmu apmierināts pie tā visa, kas ir noticis. Nebūs tā, ka vienmēr būs finālā vai pusfinālā no pirmās rindas. Mums ir jācīnās, mēs nevaram padoties un priekš kopvērtējuma. Viss sagāja ļoti veiksmīgi. Varbūt drusku kāds ir pietuvojies, bet mums vēl ir 7 posmi, tas nozīmē, mēs pat vēl neesam pusē. Es varu tikai pateikties komandai, jo mašīna tiešām brīvdienās bija ļoti laba. Varu atklāt godīgi, es biju tas, kas nevarēja pabraukt. Paldies visiem, kas bija atbraukuši un es ceru, ka es jūs nepievīlu.